Ճիշտ է, սքանչելի և բարի մարդ էր. Վատ ապրեց, բայց լավ մեռավ.
Ուրեմն հասկացեք, սիրելի Դարտանյան, ես հանգուցյալ թագավորի կյանքի վերջին պահին երթվեցի նրան ազնավորեն պահել գանձի գաղտնիքը, որ պետք է հանձնեի նրա որդուն, արկեղած դեպքում նրան օգնության հասնելու համար. Երիտասարդ արքայազնը եկավ ինձ մոտ, նա ինձ պատմեց իր աղքատության մասին, իմ մեջ տեսնելով միայն մի կենդանի հուշ իր հորից. Ես Կարլոս II-ի համար կատարեցի այն, ինչ խոստացել էի Կարլոս առաջինին, ոչ ավելի. Հետևաբար ինձ չի հետաքրքրում, շնորհակալ է նա ինձանից, թե ոչ. Ես այդ ծառայությունը մատուցել եմ ոչ թե նրան, այլ ինքս ինձ, ազատվելով պատասխանատվությունից.
Ես միշտ էլ ասում էի, հառաչելով ծոր տվեց Դարտանյանը, որ անշահախնդրությունը աննման բան է.
Ինչ արած, թանկագին բարեկամս, ասաց Աթոսը. Դուք ճիշտ նույն վիճակում եք, ինչ որ ես. Եթե ես ձեր ասածները ճիշտ հասկացա, ձեզ հուզել է երիտասարդ արքայազնի դժբախտությունը. Դուք շատ ավելի ազնիվ եք վարվել, քան ես. Դուք ոչ մի պարտավորություն չունեի հանգուցյալ թագավորի որդու առաջ, իսկ ես պետք է պարտքս կատարեի. Դուք պարտավոր չէիք վճարել նրան այն թանկարժեք արյան կաթիլի գինը, որ նա ցողեց ճակատիս կառապնարանի տախտակամածից. Ձեզ դրդել է միայն ձեր սիրտը, ազնիվ ու բարի սիրտը, որը պահված է ձեր արտաքին թերահավատության, ձեր կծուց աղրանքի տակ. Դուք այդ գործի համար ծախսել եք ձեր հավատարիմ ծառայի փողերը, գուցեև ձերը. Ես նույնիսկ համոզված եմ դրանում, և այդ բոլորից հետո ձեր զոհաբերությունները չեն գնահատվում. Ինչու վշտանալ? Դուք ուզում եք վերադարձնել Պլանշեի փողը? Հասկանում եմ ձեր ցանկությունը, բարեկամս. Ազնվականին վայել չէ իստորադրյալից պարտք վերցնել և չվերադարձնել նրա գումարը տոկոսների հետ մեկտեղ.
Գիտեք ինչ, ես կվաճառեմ լաֆեր դղյակը, կամ եթե դա շատ է, որևէ փոքր ֆերմա. Դուք Պլանշեի հետ հաշիվները կփակեք և հավատացած եղեք, որ իմ շտեմարաններում բավական հաց կմնա մեզ երկուսիս և Ռաուլի համար. Այդպիսով դուք պարտական կլինեք միայն ինքներդ ձեզ, սիրելի բարեկամս. Եվ ձեզ լավ ճանաչելով ես համոզված եմ, որ ձեզ համար շատ հաճելի կլինի մտածել. Ես վերադարձրի թագը Անգլիայի թագավորին.
Այնպես չէ, բարեկամս?
Աթոս, Աթոս, մտազբաղ ծոր տվեց Դարտանյանը. Ես արդեն ասել եմ ձեզ, որ երբ աբատ առնակ, ես կգամ լսելու ձեր քարոսները. Եթե դուք ասեք, որ դժող կա, ապա գրողը տանի, ես կսկսեմ վախենալ կրակից ու տապակից. Դուք ինձնից լավ մարդ եք, ավելի ճիշտ, դուք մարդկանցից լավագույնն եք, իսկ ես միայն միարժանիք եմ վերապահում ինձ. Ես նախանդ չեմ, մնացած բոլոր արատները առատորեն կգտնվեն իմ մեջ.
Իսկ ես չգիտեմ որևէ մեկին, որ կարողանա համեմատվել Դարտանյանի հետ, առարկեց Աթոսը,
բայց մենք աննկատելիորեն հասանք այն տանը, որտեղ ես բնակվում եմ. Չեք կամենա ինձ մոտ գալ, թանկագին բարեկամ?
Օ, բայց սա կարծեմ եղջերվի եղջյուր հյուրանոցն է,
բացականչեց Դարտանյանը. Խոստովանում եմ, որ պատահաբար չեմ ընտրել այս հյուրանոցը. Սիրում եմ հին ծանոթներին. Ինձ համար հաճելի է նստել այն նույն տեղում, որտեղ ես նստած էի հոգնածությունից տանջված ու հուսաբեկ, երբ դուք տուն վերադարձակ ուշ երեկոյան, հունվարի 31-ին.
Դիմակավորված դահիճի ապաստարանը գտնելուց հետո.
Այո, դա սարսափելի օր էր.
Դե, ներս մտնենք, առաջարկեց Աթոսը. Նրանք մտան սրահը, որ նախկինում ընդհանուր էր. Թե հյուրանոցում և թե այդ ընդհանուր սրահում մեծ փոփոխություններ էին տեղի ունեցել. Նախկին տերը հարստացել էր, փակել էր հյուրանոցը, իսկ սրահը նպարեղենի պահեստ էր դարձրել. Մնացած սենյակները նավարձով էր տալիս եկվորներին. Դարտանյանն անսահման հուզմունքով ճանաչեց առաջին հարկում գտնվող սենյակի ամբողջ գահավորանքը. Ճանաչեց պատերի պաստառը, վարակույժները և նույնիսկ աշխարհագրական քարտեզը, որ նազար ժամերին այնքան սիրով ուսումնասիրում էր Պորտոսը.
11 տարի է անցել,
բացականչեց Դարտանյանը,
գրողը տանի։ Իսկ ինձ թվում է, թե մի դար է անցել։
Իսկ ինձ թվում է, թե մի օր է անցել, ասաց Աթոսը։
Հասկանում եք, բարեկամս, թե ինչ ուրախություն եմ ապրում այն մտքից, որ դուք ինձ հետ եք, որ ես սեղմում եմ ձեր ձեռքը, որ կարող եմ սուսերս ու դաշույնս հեռու նետել և զբաղվել խերեսի այս շշով։ Իմ ուրախությունն ավելի մեծ կլիներ, եթե մեր երկու ընկերները մեզ հետ նստած լինեին սեղանի շուրջը, իսկ Ռաուլը, իմ սիրելի Ռաուլը, կանգնած լիներ Շեմին ու իր մեծ, շողշողուն, փաղաքշող աչքերով նայեր մեզ։
«Այո, այո», հուզմունքով ասաց Դարտանյանը։ «Ճիշտ է. Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, մանավանդ ձեր առաջին մտքին. Հաճելի է ծիծաղել նստած լինելով այն նույն տեղում, որտեղ մենք սարսառում էինք ամեն պահ սպասելով, որ Մորդաունտը կհայտնվի դռներում»։
Այդ պահին դուռը բացվեց, և որքան էլ Դարտանյանը քաջ էր, նրա մարմնով սարսուռ անցավ։ Աթոսը հասկացավ նրան ու ժպտաց.
«Դա մեր տանտերն է, նա ինչ-որ նամակ է բերում»։
«Այո, միլորդ», ասաց պանդոկապանը, «ես իսկապես ձերդ ողորմածությանը նամակ եմ բերել»։
«Շնորհակալություն», ասաց Աթոսը և նամակը վերցրեց առանց վրան նայելու։
«Սիրելի տանտեր, ասացեք, դուք իմ հյուրին չեք հիշում»։
Ծերունին գլուխը բարձրացրեց և ուշադրությամբ նայեց Դարտանյանի։
«Ոչ, չեմ հիշում»։
«Նա այն ընկերներից մեկն է, որոնց մասին ձեզ ասում էի. նա իջևանել է այստեղ ինձ հետ, 11 տարի առաջ»։
«Այստեղ այնքան օտարերկրացիներ են եղել»,
հառաչեց ծերունին։
«Բայց մենք եղել ենք այստեղ 1649 թվականի հունվարի 30-ին»։
Ավելացրեց Աթոսը, մտածելով, որ դրանով կշարժի պանդոկապանի ծույլ հիշողությունը։
«Կարող է պատահել», պատասխանեց տանտերը, «բայց դա շատ վաղուց է եղել»։
Նա գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
«Շնորհակալ եմ», ասաց Դարտանյանը։ «Դե արի ու սխրանքներ գործի և հեղաշրջումներ կատարի. անունդ սուսերով փորագրի քարերի կամ պղնձի վրա. եթե կա քարից, երկաթից ու պղնձից ավելի կարծր ու անմիտ մի բան, դա հարստացած խանութպանի զառամյալ գանգն է»։
«Նա ինձ չճանաչեց»։
«Իսկ ես նրան անկասկած կճանաչեի»։
Աթոսը ժպտալով բացեց նամակը։
«Օհո»,
մրմնջաց Դարտանյանը։
«Կարդացեք, բարեկամս, կարդացեք. նամակում երևի թարմ նորություններ կան»։
Աթոսը գլուխը տարուբերեց և կարդաց։ «Սիրելի կոմս, նորին մեծություն թագավորը մեծագույն ցավով նկատեց, որ այսօր իր հանդիսավոր մուտքի ժամանակ դուք իր կողքին չէիք. թագավորն ինձ հրամայեց գրել ձեզ և խնդրել, որ մտաբերեք իրեն. նորին մեծությունը սպասում է ձեզ այս երեկո Սենտ Ջեյմսի պալատում, ժամը 9:11։ հավաստի հարգանքներով պատիվ ունեմ ձեր խոնարհ ծառան լինելու. Պարի»։
«Տեսնում եք, սիրելի Դարտանյան, թագավորների բարությունը կասկածանքի տեղիք չի տալիս»։
«Մի կասկածեք, դուք իրավացի եք»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ախ, սիրելի թանկագին բարեկամս, ներեցեք ինձ»։
Ասաց Աթոսը, դառնության երանգ զգալով Դարտանյանի բարերի մեջ։ «Միթե ես ակամայից վիրավորեցի լավագույն ընկերոջս»։
«Ինչ եք ասում, Աթոս, ես նույնիսկ ուղեկցեմ ձեզ մինչև պալատ, իհարկե միայն մինչև դարպասը»։
«Իդեպ, մի քիչ կզբոսնեմ»։
«Դուք ինձ հետ ներս կմտնեք պալատ»։
«Ես ուզում եմ ասել նորին մեծությանը»։
«Պետք չէ»։
Անկեղծ հպարտությամբ բացականչեց Դարտանյանը։
«Ողորմություն խնդրելը լավ բան չէ, իսկ ուրիշների միջոցով խնդրելը առավել վատ է»։ «Գնանք, բարեկամս, այս զբոսանքն ինձ համար շատ հաճելի կլինի. ճանապարհին ես ձեզ ցույց կտամ գեներալ Մոնկի տունը, որտեղ գեներալն ինձ օթևան է տվել. լավ տնակ է. գիտեք ինչ, Անգլիայում գեներալ լինելը ավելի ծեռնտու է, քան Ֆրանսիայում մարշալ»։
Եվ նա տարավ Աթոսին, որը վշտացած էր ընկերոջ շինծու ուրախությունից։ ամբողջ քաղաքը ուրախ իրարանցման մեջ էր։ երկու ընկեր ամեն վարկյան հանդիպում էին խանդավառ մարդկանց,
որոնք հարցուփորձ էին անում նրանց, միտք ունենալով գոչելու. «Գեցե բարի թագավոր Կարլոսը»։ Դարտանյանը պատասխանում էր փնփնթոցով, Աթոսը ժպիտով։ Այդպես նրանք հասան Մոնկի տունը, որն, ինչպես արդեն ասացինք, պետք էր անցնել Սենտ Ջեյմսի պալատը գնալու համար։ Ճանապարհին Աթոսն ու Դարտանյանը քիչ էին խոսում, հավանաբար այն պատճառով, որ խոսելու շատ բան ունեին։ Աթոսը մտածում էր, որ եթե սկսի խոսել, ապա Դարտանյանին կթվա, թե իր բարերի մեջ ուրախություն է հնչում, և դա կվիրավորի հրացանագրին։ Դարտանյանն իր հերթին լռում էր, վախենալով, որ իր բարերը կարող են դառնություն արտահայտել, և դա կհուզի Աթոսին։ Մեկի ուրախությունը և մյուսի նեղվածությունը ասես մրցում էին լռության մեջ։ Վերջապես առաջինը խոսեց Դարտանյանը, քանի որ բարերը միշտ էլ նրա լեզվից այրին էին։
«Հիշո՞ւմ եք, Աթոս», վերջապես ասաց նա, «Դորբինիեի նոթերի այն մասը, որտեղ այդ հավատարիմ ծառան, որը գասկոնացի էր, ինչպես ես, աղքատ էր, ինչպես ես, և քիչ էր մնում ասեի, խիզախ էր, ինչպես ես», պատմում էր Հենրիխ չորրորդի ժլատության մասին։ «Ես լավ հիշում եմ, որ հայրս հաճախ ասում էր ինձ, թե պարոն Դորբինիեն ստախոս է. Սակայն տեսեք, թե մեծ ըն Հենրիխից սերող ամբողջ տոհմը. այդ տեսակետից ինչքան նման է նրան»։
«Իսեր Աստծո, Դարտանյան,
Ֆրանսիայի թագավորները ժլատ են»,
բացականչեց Աթոսը։ «Դուք ցնորվել եք, բարեկամս»։
«Օ, դուք երբեք ուրիշների մեջ թերություններ չեք տեսնում, որովհետև ինքներդ անթերի եք. Բայց Հենրիխ չորրորդը իսկապես ժլատ էր. Նրա որդին, Լյուդովիկոս 13-րդը նույնպես ժլատ էր. Մենք այդ մասին որոշ բան գիտենք, այնպես չէ»։ «Գաստոն Օրլեանցու մոտ այդ արատը ծայրաստիճանի էր հասել. Դրա համար նրան ատում էին բոլորը, ովքեր ծառայում էին նրա մոտ. Խեղճ Հենրիետան ստիպված էր ժլատ լինել. Նա ճաշում էր ոչ ամեն օր, և իր սենյակներում վառարան էր վառում ոչ ամեն ձմեռ. Հենց նա էլ օրինակ է ցույց տվել իր որդուն, Կարլոս II-ին, մեծն Հենրիխ IV-ի թոռանը, որ կրկնակի ժլատ է, և մոր նման, և պապի. Ինչ կասես, լավ գծեցի ժլատության տոհմածառը»։
«Դարտանյան, բարեկամս, բուրբոնների նկատմամբ դուք շատ խիստ եք»։
«Ահ, ես դեռ մոռացա նրանցից ամենալավին»։
«Բիառնացու մյուս թոռանը, Լյուդովիկոս 14-րդին, իմ նախկին տիրակալին»։
«Ինձ թվում է, որ նա էլ ժլատ է. չէր ուզում իր եղբայր Կարլոսին 1 միլիոն տալ»։ «Դե, տեսնում եմ, որ դուք սկսում եք պարկանալ»։ «Իդեպ, մենք արդեն իմ տան մոտ ենք, այսինքն իմ բարեկամ Մոնկի տան մոտ»։
«Թանկագին Դարտանյան, ես չեմ բարկանում, բայց դուք ինձ վշտացնում եք. իսկապես, միշտ էլ ցավալի է, երբ մարդը չի գրավում այն դիրքը, որի իրավունքն ունի ըստ իր ծառայությունների. ձեր անունը պետք է փայլի այնպես, ինչպես ամենահռչակավոր ռազմիկների ու դիվանագետների անունները. Միթե Լյուինները, Բելահարդները ու Բասոնպիերները ձեզնից շատ են արժանի փառքի ու հարստության»։ «Օ, դուք իրավացի եք, բարեկամս, հազար անգամ իրավացի եք»։
Դարտանյանը հոգոց հանեց և Աթոսին ներս տարավ գեներալ Մոնկի տունը։
«Թույլ տվեք», ասաց նա, «տանը թողնեմ իմ քսակը»։ Եթե բազմության մեջ հրճակված լոնդոնյան ավազակները, որոնք անուն են հանել նույնիսկ Փարիզում, թալանեն ինձ, թրցնեն վերջին ունեցածս, ապա ես Ֆրանսիա վերադառնալու միջոց չեմ ունենա. ես Ֆրանսիայից մեկնեցի ուրախ տրամադրությամբ և վերադառնում եմ ավելի ուրախ, որովհետև Անգլիայի նկատմամբ ունեցած իմ ամբողջ հին ատելությունը հարություն է առել. և ավելի ես հասկացել»։
Աթոսը չէր պատասխանում։
«Մի րոպե սպասեք ինձ, սիրելի բարեկամս, ես կգամ ձեզ հետ. գիտեմ, որ դուք շտապում եք պարգևը ստանալու, բայց հավատացեք, որ ես էլ ուզում եմ րոպե առաջ մասնակից լինել ձեր ուրախությանը. Թեկուզ սերվից. Սպասեք ինձ»։
Դարտանյանն արդեն գրեթե կտրել անցել էր նախասենյակը, երբ մի կիսազինվոր կիսածառա, որը Մոնկի մոտ դռնապանի ու պահակի պաշտոն էր կատարում, կանգնեցրեց մեր հրացանագրին ու անգլերեն լեզվով ասաց.
«Ներեցեք, միլորդ Դարտանյան»։
«Սա ինչ բան է, գուցե գեներալն է դուրսանում ինձ, միայն այդ էր պակաս»։
Ֆրանսերեն ասված այդ բառերը ոչ մի ազդեցություն չգործեցին նրա վրա, ուղղված էին։ Դռնապանը միայն անգլերեն էր խոսում, ամենակոպիտ շոտլանդական բարբարի խառնուրդով։ Սակայն դրանք ցավակնորեն խոցեցին Աթոսին, որովհետև նրան թվաց, որ Դարտանյանի խոսքերը սկսում են արդարանալ։ Անգլիացին մի նամակ մեկնեց Դարտանյանին ասելով.
«Գեներալից»։
«Հիանալի է, այդպես է որ կա, նա ինձ դուրս է անում»։ Ասաց գասկոնացին. «Արժե կարդալ նամակը, Աթոս»։
«Դուք սխալվում եք», պատասխանեց Աթոսը, «թե աշխարհում ձեզանից ու ինձանից բացի ազնիվ մարդ չկա»։ Դարտանյանն ուսերը թոթվեց և ծրարը բացեց, մինչդեռ անվրդով անգլիացին լապտերը մոտեցրեց, որպեսզի լույս անի հրացանագրին։
«Ձեզ ինչ պատահեց»՝
հարցրեց Աթոսը, տեսնելով, որ Դարտանյանը այլայլվեց։
«Ինքներդ կարդացեք»։
Աթոսը վերցրեց նամակը ու կարդաց.
«Պարոն Դարտանյան, թագավորը շատ ցավում է, որ դուք իրեն չուղեկցեցիք Սուրբ Պողոսի տաճարը. Նորին մեծությունն ասում է, որ շատ էր զգում ձեր բացակայությունը, ինչպես և ես, սիրելի կապիտան. Միայն մի միջոց կա գործը շտկելու. Նորին մեծությունը ժամը 9-ին սպասելու է ինձ Սենտ Ջեյմսի պալատում. Չեք կամենա արդյոք նույն ժամին այնտեղ լինել ինձ մոտ. Թագավորն այդ ժամը նշանակել է ձեր ունկնդրության համար»։ Նամակը ստորագրել է մոնկը։